Vakorinta vekutanga ngatwe vutatu. Koga imi zvikamu. Ndakamitisingake halevelekana ngami. Sendino levelekane vatu chimeya. Koga ndavindi ngalevelekana ngami sevatu chinyama. Kene sevana muna Kristi. Ndakamupankanka. Kusizvo jiwa zvakabata. Ngove zvakavezvisati zvikamulizana. Ngorona ngwenu hazvitu zvikamulizana. Ngove muvatu chinyama. Ngoti, sekuchina ndandara nezvova pakati kwenyu. Apa temuli vatu chinyama. Kakale muzvibata sevatu koga kenyu. Hamweti, imi ndiwa Paulo. Ngono mweti, imi ndiwa Apolosi. Atemuli vatu koga kenyu. Apa Apolosi ini. Na Paulo ini. Valanda koga vamakagala moyo ndivo. Seko vakapiwa nshingo ndishe. Imi ndakadzwai. Ngono Apolosi wakadhiridzira koga nzimu ndo wakakudza ndizvo unodzwala neunodhiridzira ate vali chimwe koga nzimu iwo unokudza ndiwo chimwe iye unodzwala neunodhiridzira vakalizana ngono mwenemwe wavo unopiwa mubayiro kuendidzana nenshingo waakashinga ngove isu toshinga tose tishingila nzimu ngono imwe munda wenzimu kakale mumbako yenzimu. Kuendidzana ngengoni dzandakapiwa ngenzimu, ndakateya ngumba senyambi yemubaki. Ngono mwe upoga, unovaka pedyo kwetiwa iyeyi. Mwe nemwe nthu ngave nenjele, kuti unovaka chini pedyo kwayo. Ngove hakuna ungateya tiwa imwe, uje kweyakateiwa kale. Iyo ili Jesu Kristi. Abamwe vakamutiwa iyeyi ngegolide, bange siliva, bange mabwe etemba ipefugu, bange mapango, bange bushwa, bange mashanga, shingo wentu mwenemwe, unoboneka. Ngove shuba la Kristi, lo lakidza, ngove ino likiwa nge moto, ngono uno lakidza kuti mwenemwe ntu wakashinga shingo wakatini. Achakabakwa shinga kona moto, mbaki mwenemwe unowana mbayiro. Hanshingo wemwe ungatswa unolashikikwa ngono iye ngekukwe unochidziwa. Koga ebugwa mumoto. Apa mutoziva kuti imwe mumumba yenzimu nenge kuti meya yenzimu inogala mumulikene. Iye unokolomola ngumba yenzimu, nzimu unonkolomola. Ngobe ngumba yenzimu yakainge mala. Ngono imwe ngekwenyu mumumba iyeyo. Kusibene unozvichenjedza. Hamwe wenyu ekumbula kuti wakachenjela mumazhuva ano ngave chilengwa kuti ndizvo ave nchenjedu. Ngove uchenjedu gweshango ino vulengwe mumesho enzimu ngekuti kwakakwagwa kuyi.
Nzimu unobatsira vachenjedu muchakwani gwavo.
Kakale kukai.
Shevanoziva kuti mikumbulo yevachenjedu madata.
Ndizvo ngakusive neunozvilova ifuva ngemumwe nthu. Ngove zvitu zvose ngezvenyu. Paulo, kene Apolosi, kene Peter, kene shango, kene vuchiro, kene lufu, kene misinozha. Kwose ikoko ndekwenyu. Ngono imwe muvatu vaKristi, ngono Kristi ngewenzimu.